Nameya Pawlosî bû bawerdarên Kolosî. Kolosî pişkayekê. Ji min Pawlos hinartiye Mesih Îsayê heza Xwedê ji birayê me Tîmotewsî jî. Bû xîşk û birayên pîrûz û dilsûst êkbûna li gel Mesihî da ew ên Kolosî, kerem û aştî ji babê me Xwedê li ser hewa bin. Di nivêjên xwedê bû hewa em herdem supasiya Xwedê babê Xwedanê me Îsayê Mesih dikin. Çunku me derbareyî baweriya hewa bi Mesih Îsayê û hecekirina hewa bû hemî pîrûzkiriyan bihîst. Ev bawerî û hecekirina ji wê hêviyê dizêt ya bi hewet esmanan da hatiye helgirtin, ew hêviya hewa derbareyê wê tiragehandina peyva rastiyê da bihîstî, an ku ew mizgîniya gihiştî hewe. Ka çawa ew mizgînî di hemî cîhanê de berhemî didet û werarê diket, wesat nav hewe jî da berhemî didet û werarê diket, her ji wê rojê ya hewa kerema Xwedê bihîstî û bi diristî niyasî. Hîn ji hevbenîmeya xuştivî Epafrasî fêrî wê mizgîniyê bûn, ew ê ku bi hewa xizmetkarekê mesîhiyê dilsûz e. Ewî ew hecekirin bû me diyar kir ya hewa preka giyanê pîrûz hey. Ji ber vê çendê jî her ji roja me ew e bihîstî, me dest nivêşkirinê û daxwazkirinê bi hewa bernedaye, ku hîn ji zanîna heza Xwedê bi hemî aqilmendî û têgihiştina ruhanî pir bibin. Da pişêwekî bijîn ku hecî Xwedanî bît û ji hemî layan ve cihê razîbûna wî bin, et her karekê baş da et berhemdar bin û di niyasîna Xwedê da werarê bikin. Bi hemî hêza tişiyana maznahiya wî da hey pêz bikevin, da hîn hemî tiştan da bihên fireh û xuragir bin û bi dilxweşî supasiya babî bikin. Ew ê hîn hecî kirîn ku hewa pişk hebît, et wî mîratî da ye kesên pîrozkirî di paşayetiya rûnahiyê de hey. Ew ê em ji deshilata tariyatiyê qirtal kirîn û bû paşayetiya kurê xwe yê xuştivî veguhestîn. Ew ê pî me rizgarkirin an ku lêbûrîna gunehan hey. Ew wêneyê wî Xwedê yê gunehê te dîtin, nexriye serûkê hemî tiştên afrandiye. Çunku pî hemî tişt hatine afrandin, yên erdî û yên esmanan, yên têne dîtin û yên nehêne dîtin, çi text bin yan xudanetî, çi server bin yan deshilatdar, hemî pî û bû wî hatine afrandin. Ew hebû berî hemî tişt bihêne afrandin û pî hemî pêkvedgirê dayne. Ew serê leşiye an ku serê civaka bawerdaran e, ew destpêke nexriyê şinav miryan e, da ew î ti her tiştî da cihê êkê hebît. Çunku Xwedê pêxwûş bû ku hemî tijiyatiya wî di kesayetiya Mesihî da akincî bibît. Û preka xwîna wî li ser xaçê hatiye rişten, aştiye çêket, wisa preka wî hemî tiştan li gel xwe aş biket, çi li ser erdî bît yan jî li esmanan bît. Hîn jî demekî bi kiryarên xwe yên xerab ji Xwedê dîr kev bûn û bi hizrên xwe dijminên Xwedê bûn. Lêneke Xwedê pileşê Mesîhî yê mirovkanî preka mirina wî hîn li gel xwe aş dikirin, di hewa pîrûz û bêkemasî û bêgazindelnik xwe amade biket. Tenê eger hîn baweriyê da di berdewam bin, et mikum û qayîm bin û xwe şîviya mizgîniya hewa bihîstî lanedin, ewa bû hemî afirindiyên bin esmanî da hatiye ragihandin, ewa ez Pawlos bûyme xizmetkarê wê. Nûke ez dilxweş dibim bi azarên eş pêxemetewet kêşim û tileşê xwe da wan tengaviyên mesîhiyên main ji pêxemen leşê wî ku civaka bawerdarana temam dikim. Li dîfiya erkiyê Xwedê ji pêxemetewa êxistiye stûyê min, ez bû civakê bûme xizmetkar, da bi temamî peyva Xwedê rabgehînim. An ku wê nihîniye rabgehînim ya bi dirêjehiya hemî serdemên berê û ji hemî berevaban hatiye veşartin, lê nûke bû pîrozkiriyên wî hatiye aşkira kirin. Xwedê biryar da bû pîrozkiriyên xwe bidete zanîn ka dewlemendiya mezinahiya wê nihîniye di nav milletên necihî da çend mezin e. Nihênî jî ew e ku Mesîh di naxê hewe daye û ji ber hindê misûger e ku hîn dê di mezinahiya wî da pişikdar bin. Em wî deyne niyasîn, her kesekî pêgehdar dikein û bi hemî aqilmendî her kesekî fêr dikein, da em her kesekî pêgehiştî êkbûna li gel Mesîhî da pêşkêş bikein. Ji bo vê çendê esrancê dikêşim, li dîv hêza wî ya et min da bihêz kar diket bizavê dikim.